Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
În această ocazie ne vom referi la Ioan capitolul 9, un capitol care mie personal îmi place foarte mult, însă un capitol pe care nu l-am văzut atât de bine legat de celelalte capitole din Evanghelia după Ioan până de curând. Capitolul 9 este sau se întâmplă în aceeași săptămână, în aceeași ocazie, cu ceea ce se întâmplă începând de la capitolul 7 până pe la a doua jumătate a capitolului 10, care este ocazia, este sărbătoarea corturilor de la Ierusalim. Penultima mare sărbătoare la care Domnul Iisus Hristos a participat, ultima fiind Paștele, când a și fost crucificat. Dar aici, la sărbătoarea corturilor, sărbătoarea aceea plină de veselie, era în toamna anului, în sărbătoarea aceasta a corturilor, Mântuitorul a rostit două expresii memorabile, legându-se de ceea ce se sărbătorea la sărbătoarea corturilor. În cadrul sărbătorii corturilor erau două ceremonii importante, ceremonia apei și ceremonia luminii. Dacă aș întreba ce înseamnă apa și i-aș fi întrebat pe evrei de atunci, mi-ar fi spus apa este simbolul vieții, pentru că dacă nu ai apă normal, nu poți trăi. Iar atunci când vine apa, seceta, foamea este alungată, apa este simbolul vieții și în cadrul acestor ceremonii ale apei, Mântuitorul la Ioan capitolul 7, versetele 37 la 38, spune, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Apoi, o a doua ceremonie era ceremonia luminii și știm peste tot în Sfânta Scriptură că lumina este asociată cu binele. Dumnezeu a creat lumina. Lumina este, să spun, ilustrația binelui, ilustrarea lui Dumnezeu, iar forța care se opune luminii este întunericul și sunt forțele oculte. Ei bine, Domnul Iisus Hristos, la această sărbătoare, în mijlocul celebrării sau a acestei ceremonii a luminii, rostește cuvintele memorabile de la Ioan capitolul 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Mântuitorul spune nu doar că este lumina Ierusalimului, așa cum se sărbătorea atunci, erau lumini foarte mari și nopțile din săptămâna sărbătorii corturilor erau nopți albe în Ierusalim, pentru că lumina de la templu, spuneau istoricii, lumina întreg orașul, dar Mântuitorul spune, nu sunt doar lumina Ierusalimului, ci sunt lumina lumii. Iar în Ioan capitolul 9, Mântuitorul continuă pe aceste idei și demonstrează că ceea ce a spus el nu sunt doar expresii, nu sunt doar vorbe, ci sunt realități. Cum o face? Când citim titlul capitolului 9 din Ioan, vedem că este vorba despre vindecarea unui orb din naștere. Și când am rostit această expresie, cred că ne amintim relatarea biblică. Oricum, relatarea biblică din Ioan 9 vine imediat după ultimele versete pe care Mântuitorul le rostește sau ne sunt descrise în Ioan 8, când, interesant, are un schimb de vorbe cu fariseii și fariseii credeau că nu au nevoie de nimic și de nicio învățătură pentru că spuneau ei sunt fiii lui Avram, la capitolul 8 începând cu versetul 30-31. Erau foarte mândri că ei sunt fiii lui Avram. Și Mântuitorul atunci le răspunde, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și în discuția aceasta între ei, Mântuitorul rostește și celebra expresie, înainte ca să se nască Avram, eu sunt, atunci doresc să-l lovească pe Mântuitorul cu pietre, dar Mântuitorul iese din mijlocul lor și rămân în această discuție foarte tensionat, rămâne atmosfera de aici. Ei spun, suntem fiul lui Avram, nu avem nevoie de nimeni și de nimic pentru că suntem copiii lui Avram. Și interesant, imediat în capitolul 9, versetul 1, Mântuitorul spune, când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Orbul din naștere ce naționalitate avea? Era evreu, deci era fiul lui Avram. Observați contrastul. Fariseii spun, nu avem nevoie de nimeni pentru că suntem fiul lui Avram și dacă suntem fiul lui Avram, suntem privilegiați, nu ne trebuie nimic, avem tot ceea ce ne trebuie. Iar imediat vine Mântuitorul și ilustrează. O, nu uite că și între fiul lui Avram, din naștere, omul se naște orb și se poate naște un om orb. În ce sens este acest gând? Ei bine, toată omenirea are nevoie de Hristos. Adam este, dacă vrem, părintele nostru și Adam, dacă vrem, era șoferul autobuzului omenirii și toată omenirea era pe locurile din spatele lui Adam. Și Adam a adormit, dacă vreți, la volan, a făcut un accident și a căzut în prăpastie. Omenirea sau cei care erau în autobuz sunt vinovați de căderea lui Adam? Nu. Nu sunt vinovați, nu i-au condus autobuzul, dar sunt în acea groapă? Sunt în acea groapă. Și s-au născut în fire păcătoasă, Dumnezeu nu-i trage la răspundere pentru păcatul lui Adam, însă au nevoie de Mântuitor pentru că s-au născut în acea prăpastie din care nu au cum să iasă singuri. Și Mântuitorul asta le spune, spuneți că sunteți fiul lui Avram și că nu aveți nevoie de nimic? Ei bine, uite că se nasc și oameni orbi între voi. Adică orice om are nevoie de intervenția lui Hristos, pentru că toți ne naștem în această natură păcătoasă și fără Hristos suntem pierduți. Cu alte cuvinte, suntem orbi din punct de vedere spiritual. Hristos trebuie să ne redea lumina. Însă, în timpul acela, era și o altă teologie de care Dumnezeu a încercat să convingă poporul său de mult timp. Încă de pe timpul lui Iov, Dumnezeu a încercat să-i convingă pe oameni că lucrurile nu stau așa cum și le imaginează ei, așa cum vedem aici în versetul 2 din Ioan, capitolul 9. Când l-au văzut pe acest om orb din naștere, care cerșea la marginea drumului, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos și întrebarea lor nu face altceva decât descoperă mentalitatea celor din vremea aceea și pot să spun nu doar a celor din vremea aceea, ci așa cum am spus și celor de mult, încă de pe timpul lui Iov. Iată ce spun ucenicii. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și luau porunca a doua, literal, în care se spunea că Dumnezeu pedepsește până la a treia sau a patra generație pe cei ce-l urăsc, sau dacă un copil se năștea cu probleme din părinți neprihăniți, din farisei, de exemplu, și nu avea o explicație în acest handicap în păcatele părinților, spuneau atunci, înseamnă că Dumnezeu l-a pedepsit pe acest om în avans pentru păcatul pe care urma să-l facă. Și asta era mentalitatea lor. Dumnezeu a încercat să contrazică această mentalitate încă de pe timpul lui Iov. Când în toată cartea Iov asta citim, și anume, da, este o legătură strânsă de multe ori între păcatul pe care îl face omul și suferința adusă de acest păcat. Da, indiscutabil este așa, însă sunt și suferințe care vin peste oameni fără ca să fie omul vinovat de acel lucru. Și asta face păcatul. Păcatul este nedrept și trăim într-o lume a suferinței. Răspunsul Mântuitorului este categoric, versetul 3. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Nu trebuie să înțelegem de aici faptul că Dumnezeu l-a condamnat pentru un timp destul de lung pe acest om la orbire, doar că urma să vină cândva Mântuitorul și astfel, folosindu-se de acest handicap al omului, va face o minune și oamenii îl vor slăvi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ține pe oameni în suferință 30-40 de ani ca într-o secundă să-i vindece și astfel să se arate slava lui Dumnezeu. O, nu! Ci Mântuitorul spune că chiar și în această situație în care este omul, omul poate să manifeste slava lui Dumnezeu. Sunt multe exemple de genul acesta. Dacă am vorbit cu un nevăzător și l-am întrebat cum reușește să citească în alfabetul Braille, probabil ne-ar povesti cum face. Dar dacă am merge puțin în istorie să vedem cum a apărut alfabetul Braille, care face atât de mult bine nevăzătorilor, unde am ajunge? Cel care a inventat alfabetul Braille, așa se și numea Braille, și în copilărie a orbit, era o minte sclipitoare și datorită faptului că a orbit, s-a gândit cum să-i ajute pe cei ca el și a inventat alfabetul Braille. Știu multe alte cazuri când, de exemplu, un băiat tânăr la 18 sau 19 ani, dintr-o glumă proastă a unor prieteni, au făcut un pariu și trebuia să sară într-un bazin cu apă și el nu știa că apa este foarte mică. Și când a sărit, bineînțeles că a sărit cu capul înainte și și-a rupt gâtul și a rămas paralizat din clipa aceea de la gât în jos. Și cu ceva exerciții a reușit să-și mai revină puțin, însă a rămas cu o mare parte din corp imobilizată și paralizată. Ce face acum în situația aceasta? Are o lucrare deosebită pentru alți oameni care sunt în starea lui, pentru handicapați. Și vorbește și le scrie și încearcă să-i încurajeze. Acum, pun întrebarea, dacă eu mă duc să-l încurajez pe un om într-o asemenea nevoie, cât de bine-i cad cuvintele mele? El spune, tu vorbești, ce știi tu ce este suferința mea? Dar când unul ca el îi vorbește și îl încurajează, ce înseamnă acele cuvinte? Vedem că slava lui Dumnezeu, așa cum spune Hristos, se poate manifesta în toate cazurile, chiar și în aceste cazuri nefericite, chiar și în aceste cazuri dureroase. Dar Mântuitorul deja anticipează ce are de gând să facă în această situație. El spune, sunt aici cu voi, sunt lumina lumii și omul acesta care este în întuneric trebuie să vadă. Pentru că de aceea am venit, pentru că sunt lumina lumii. Și Mântuitorul se apropie de om, spune Biblia că face noroi, scuipă în pământ și face puțin noroi, îi unge ochii și apoi îl trimite pe acel om să se spele ca să poată vedea. Mă impresionează reacția acestui om. Cu siguranță că a auzit vorbindu-se despre Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Cu siguranță că a auzit. Probabil până atunci, până la această ocazie, Mântuitorul nu i-a vorbit direct, pentru că dacă i-ar fi vorbit direct, ne așteptam ca până atunci să fi fost deja vindecat. Dar interesant că Domnul Iisus Hristos îi spune să meargă să se spele pe ochi într-un loc anume și citim la versetul 7, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis, scăldătoare care aproximează comentatorii biblici se afla la peste un kilometru de locul în care era Domnul Iisus Hristos. Ce relevanță are acest fapt? În ceremonia apei de la sărbătoarea corturilor, se scotea apă din fântâna Siloamului, sursa cea mai curată, unii spun singura sursă de apă curată din Ierusalim și astfel era puternic simbolul vieții. Se scotea apă din această fântână, se ducea la templu și acolo era vărsată într-un vas. În fine, și sărbătoarea era mai lungă, nu o descriem acum. Dar de aici, din această fântână, era luată apa care simboliza viața. Și Mântuitorul îl trimite pe acest orb acolo să se spele, la peste un kilometru, omul murdar cu noroiul acela pe față, pe ochii lui, și Mântuitorul îi spune, du-te acolo și te spală și ai să vezi. Interesant că orbul face, dacă vrei, ceea ce a făcut Naaman până la sfârșit în Vechiul Testament. Ce spunea Naaman? Nu sunt ape destul de bune și în țara mea, deci trebuie să intru în Iordan. Dar, în fine, la insistențele slujitorilor, a făcut ceea ce a spus profetul Domnului. Orbul nu cere apă de la oameni. Să spună, oameni buni, dați-mi și mie un pahar cu apă să mă spăl pe ochi. Uite, a venit cineva și mi-a pus noroi pe ochi și a zis că dacă mă spăl, mă vindec. Nu, nu a făcut asta. Ci Mântuitorul i-a spus, du-te la scăldătoarea Siloamului. Și el s-a dus. Un kilometru. Nu știu cât timp i-a luat să facă această distanță, pentru că nu vedea, era orb. Dar s-a dus. Nu s-a mulțumit cu altă apă, ci dacă așa a spus Mântuitorul, se duce. Aici este foarte interesant că omul ne arată ceea ce înseamnă de fapt să fii un copil al lui Avram. Ce spunea Mântuitorul? Farisei se băteau cu pumnul în piept și spuneau, suntem copiii lui Avram. Ei mai credeau ceea ce cred mulți oameni și în ziua de astăzi, că Avram și cu Moise și mari patriarhi ai poporului său, au făcut atât de multe fapte bune și astfel încât au strâns ca un fel de bancă de merite în ceruri pentru poporul Israel. Acum, israeliții care se nasc nu sunt ca Avram și ca Moise, dar sunt totuși fiii lor. Așa că Dumnezeu ia din meritele lui Avram și lui Moise și le mai împrumută și lor, le mai dă și lor, ca astfel să poată trăi și ei și să nu fie loviți cu tot felul de nenorociri și de boli. Vă sună cunoscută această idee, nu-i așa? Ei bine, Mântuitorul o descalifică și spune că nu este adevărată, pentru că în Ioan capitolul 8 citim că spune astfel Mântuitorul, în Ioan capitolul 8, versetul 39, dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și care erau faptele lui Avram? Ascultau de Hristos. ascultat de Dumnezeu. Care sunt faptele acestui om? S-a născut orb, deci dacă vreți cu un handicap și să mergem în partea spirituală, s-a născut în această fire păcătoasă, este rob al păcatului. Deci nu este fiul lui Avram, ci este fiul păcatului, ține de păcat, natura lui este prinsă de cădere. Dar când îi spune Domnul Iisus Hristos ce face acest om, ascultă. Și cine este fiul lui Avram, fiul credinciosului, cel ce face faptele lui Avram, adică cel ce ascultă? Același lucru îl spune și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2, versetele 28 la 29. La fel spune Apostolul Pavel că, da, este foarte bine să te naști într-o familie, de exemplu, de credincioși, sau să te naști în poporul evreu, sau să te naști într-o familie care are tradiție creștină, poate secole de-a rândul, pentru că poți să înveți multe lucruri valoroase, însă, în același timp, spune Mântuitorul și spune și Apostolul Pavel, strămoșii nu au merite pentru tine, nu le-au acumulat pentru tine. Îți pot folosi doar ca învățătură, însă credința sau apartenența ta la poporul credinței se face în următorul fel. Și spune Apostolul Pavel la Roman 2, 28 cu 29, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea împrejur este aceea a inimii în duh. Nu în slovă, un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Vedem exact că asta se întâmpla aici, în timpul Domnului Iisus Hristos. Fariseii se lăudau că sunt fiii lui Avram și Mântuitorul spunea, o, nu, un om să se laude sau Dumnezeu să-l laude. Și acela este un om fericit. Iar omul acesta, orb, disprețuit. Și haideți să ne gândim puțin cum este un cerșetor care stă la marginea drumului, cât de respectat este, câtă demnitate are, cum îl tratează oamenii. Dar când îi spune Hristos, îi pune noroi pe ochi și îi spune, du-te și te spală în scăldătoarea aceea, cu apa aceea, omul se duce, ascultă. Și asta arată credința omului. Nu știu ce știa despre Iisus Hristos, dar l-a ascultat. Este un exemplu extraordinar pentru oricine intră în relație cu Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul pe toți îi cheamă. Dar cum știm, oamenii sunt foarte rezistenți de multe ori la chemările bune ale lui Dumnezeu. La chemările rele nu sunt atât de rezistenți pentru că atunci când vine ispita, ceva în noi răspunde și vibrează cu ispita și parcă facem casă bună cu păcatul. Ei bine, dar când vine chemarea lui Dumnezeu, oamenii sunt rezistenți la chemarea lui Dumnezeu. Și încep să pună întrebări. Ești tu fiul lui Dumnezeu? Ai cum să fii fiul lui Dumnezeu? Se poate așa ceva? Și încep să filozofeze și pun tot felul de raționamente. Nu găsesc răspunsuri sau găsesc răspunsuri nesatisfăcătoare și atunci nu vor să meargă și să împlinească porunca lui Hristos. Nu știu, încă o dată, și vom vedea din pasajul acesta, orbul nu a înțeles foarte bine cine este Hristos și nu știu exact ce viziune avea el despre Hristos la momentul acesta. S-a conturat treptat în capitolul 9. Însă interesant, dacă a făcut ceea ce a spus Hristos, a văzut. Mântuitorul ne spune și în același lucru, nu înțelegi, poate nu ești de acord, poate nu crezi. Bine, de acord. Dar fă ceva, pune în aplicare cuvântul meu pentru o perioadă de timp, alege-o tu. Să spunem un an de zile. Pune în aplicare cuvintele mele. Și vei vedea diferența. Dacă le trăiești, vei prinde gustul și vei vedea ce înseamnă să trăiești după cuvintele mele. Și de-a lungul istoriei așa au apărut martirii. Au gustat, au văzut cât de bun este, au văzut cât de bine este și nici moartea nu i-a putut desparte de Domnul lor. Aceasta este provocarea pe care Hristos mi-o face mie și ne-o face tuturor. Nu crezi pretențiile mele sau ceea ce afirm? Bine, trăiește, pentru o perioadă de timp. Trăiește ceea ce spun eu. Și trăiește serios, așa cum a făcut orbul acesta, adică împlinește orice cuvânt. Și după aceea vezi rezultatul. Și sunt sigur că cei care fac această experiență și prin gustul vor avea rezultatul pe care l-a avut acest om și anume vor fi vindecați de multe, de multe probleme spirituale. Omul acesta a fost vindecat de problema lui fizică și nu numai fizică. Merge omul, este vindecat, dar după ce este vindecat, apare persecuția. Prietenii lui, vecinii lui, apropiații lui, când l-au văzut că vede, nu le veneau să creadă și spuneau, cine este? Și el spunea, eu sunt, ne cunoaștem. Și atât de bucuroși au fost pentru vindecarea acestui om, Și atât de mult s-au bucurat pentru el, încât ne spune versetul 13 că l-au dus la farisei pe cel ce fusese ori mai înainte. De ce? Era o mare problemă. Era o zi de sabat, când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Ce crimă! A făcut tină și l-a și vindecat pe un orb din naștere, deci nu era urgență. Observați cum gândește mintea umană. Este un mister pentru mine și este inexplicabil când eu mă găsesc în situația aceasta de a căuta nod în papură acolo unde nu este cazul. Oamenii aceștia l-au văzut pe orbul care probabil era foarte încântat și probabil cânta, striga, se bucura de orice nimic pe care îl vede, nu știu ce făcea, și când l-au văzut, i-au spus, ia, stai puțin, ce e atâta bucurie pe capul tău? Păi, oameni buni, am fost orb, e sabat, haideți la farisei. Adică, îmi amintesc o situație, o cunoștință foarte bună de-a mea, a trăit în lume și a avut și o condamnare, a făcut închisoare pentru tentativă de viol. Dar după ce a ieșit din închisoare, l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a cunoscut din toată inima, s-a convertit, a venit viața lui total schimbată și mi-amintesc și acum, omul acesta era foarte activ și eu eram lângă el, iar pe alt rând erau două persoane. Acest om era de undeva din Constanța și evenimentul se petrece undeva lângă București, deci ca să înțelegem distanța. Și cum au aflat doi oameni despre istoria lui, nu știu, dar vorbeau între ei suficient de tare încât să audă toată lumea. Ia uite-l, parcă nu știm ce a făcut, pentru ce a fost închis și acum mai vine să ne dea lecții. Iar omul acesta foarte calm pe sine le-a spus, și mă bucur că sunt aici și cred că vă bucurați și dumneavoastră. Ce ați prefera? Să stăm aici și să citim din Scriptură, să învățăm unii de la alții sau să vă urmăresc fetele prin curtea bisericii? Și oamenii au înțeles mesajul. Atât de absurd se comportă câteodată omul. De exemplu, îl vezi pe cineva că are o experiență și vine și o spune din toată inima și ne bucurăm pentru el și când coboară de la anvon, vine cineva și îl trage de mânecă și spune, frate, nu ai avut cravată. Asta a fost tot comentariu. Deci după toată experiența, omul vine și spune, frate, nu ai avut cravată. De ce nu putem să ne bucurăm cu cei ce se bucură și laudă pe Dumnezeu? Așa cum știu ei și cum pot ei. Cred că acesta era reproșul maxim orbului acela, că probabil era murdar, era în hainele lui de cerșetor. Și este absurd. Oamenii vin, îl aduc pe om în loc să se bucure cu el, să-l laudă pe Dumnezeu pentru minunea făcută. Nu suportă că omul acela este vindecat într-o zi de sabat. Cum se poate așa ceva? Și îl duc la farisei. Și acum începe probabil cea mai ironică și cea mai, dacă vreți, chiar anecdotică situație în care sunt farisei în Evanghelia după Ioan. Omul este simplu, nu știe multă teologie, nu este obișnuit cu filozofia fariseilor, dar este una și bună. A fost orb și acum vede. Cine poate să facă această minune? Doar Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut această minune prin Hristos, Hristos este clar în relație cu Dumnezeu și Hristos, spune omul, este un proroc, este de la Dumnezeu. Farisei, pe de altă parte, au o dilemă foarte mare. Versetele 15 și 16. Din nou farisei l-au întrebat și ei, cum și-a căpătat vederea, și el le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zic, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Mare dilemă. Este sau nu este de la Dumnezeu Domnul Iisus Hristos? Unii spun că nu este, unii spun că este. Cum să rezolvi această dilemă? Mai mult de atât, în Deuteronomul, capitolul 13, versetul 1 la 3, Moise îi avertiza pe evrei că vor veni proroci care vor profetiza anumite lucruri și se vor împlini acele lucruri. Dar spune Moise, dacă vor profetiza și se va împlini ceea ce va spune acel proroc, dar va spune, haideți după alți Dumnezei, Dumnezeu pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, versetul 3 îl citesc acum, să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și ei se văd în această situație. Vine un om care spune că este de la Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, face lucruri care ar confirma această pretenție, dar, în opinia lor, calcă sabatul. Dacă Dumnezeu ne încearcă. Spune Biblia în Vechiul Testament, în Deuteronomul, că Dumnezeu vă va încerca să vadă dacă îl iubiți din toată inima. Ioan ne ajută în epistola sa, în 1 Ioan. Cum demonstrezi că îl iubești pe Dumnezeu din toată inima? Spunea Ioan, dacă pe fratele tău pe care îl vezi, nu-l iubești și nu-l suporți, cum poți spune că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Deci, cum ar fi trebuit ei să răspundă la această dilema a lor? Uite, Dumnezeu ne încearcă. Ia să vedem, îl iubim sau nu-l iubim pe Dumnezeu? Cum ar fi trebuit să răspundă? Păi, dacă dilema este așa de mare, oare s-au gândit să ceară ajutorul lui Dumnezeu în această dilemă? Poate să se roage ca Dumnezeu să le lumineze mintea și inima? Poate să-și analizeze gândul și inima, să vadă dacă este prinsă de ură, de resentiment? Spune Biblia că cine iubește pe frate, îl iubește și pe Dumnezeu, că cine nu iubește pe fratele său, poate să pretindă că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, dar cert este că nu-l iubește pe Dumnezeu atât timp cât îl urăște pe fratele lui. Puteau să se analizeze? Cu siguranță că da. Și dacă dilema este prea puternică pentru rațiunea lor și nu au răspuns, de ce nu-l întreabă pe Dumnezeu? Dar nu fac asta. Merg mai departe în dinamica respingerii lui Hristos și vom vedea până unde ajung. Este interesant faptul că unii dintre ei se întrebau ce este cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 22 ne spune în ultima lui parte că a ieșit o hotărâre de la farisei că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. În versetele 32 la 33, orbul vindecat construiește un argument foarte puternic din care nu au cum ieși. Le spune așa, de când este lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și orbul îl numește pe Domnul Iisus Hristos profet. Au fost și alți profeți înaintea Mântuitorului, inclusiv Moise. Dar spune orbul, nu s-a auzit de când este lumea ca un om să deschidă ochii unui orb din naștere. Deci înseamnă că profetul acesta este mai mare decât toți profeții care au fost până acum. Cine este acel profet mai mare decât toți profeții? Oare nu Mesia? Erau întrebările pe care și le puneau oamenii. Și cred că erau întrebări retorice. Și întrebarea retorică este foarte puternică. Pentru că cine întreabă retoric sau cel care pune o întrebare retorică, de fapt nu pune o întrebare, ci face o afirmație. Dar de ce o face sub forma unei întrebări retorice? Probabil să-și ia și niște măsuri de protecție. Dacă greșește, va putea spune, ei, nu eram sigur, de aceea am întrebat. Dar când pui o întrebare retorică, de fapt știi ce întrebi. Și când oamenii, ca și orbul acesta, se întrebau, oare nu este acesta Mesia, care era de fapt gândul lor? Acesta este Mesia. Și tocmai de aceea a ieșit porunca de la farisei, dacă spune cineva așa ceva, îl dăm afară. Și să știe toată lumea, îl dăm afară. Ce însemna în vremea aceea să fie excomunicat? Însemna practic să nu mai ai viață socială. Nu mai puteai să stai decât cu leproșii, cu vame și cu păcătoșii. Cine vrea o asemenea societate? Nu vrea nimeni. Ei bine, fariseii pun presiune asupra orbului, asupra familiei lui, asupra oricăruia încearcă să spună că Hristos este Mesia. Și dacă la început din acest conflict unii se gândeau o fi sau nu o fi de la Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, după această presiune care e tot mai puternică, înțeleg că nimeni nu mai avea curajul să afirme ceva în favoarea lui Iisus, chiar dacă crede asta. Și asta înseamnă forțare de conștiință. Asta înseamnă ceva după modelul diavolesc și nu după modelul divin. Iarăși, orbul îl lasă puțin, îi cheamă părinții, îi cheamă cunoscuții, o fi fost orb, nu o fi fost orb. Părinții confirmă faptul că da, este copilul lor care s-a născut orb. Îl cheamă înapoi, îl forțează, îl obligă să spună ceea ce vor ei să audă. Orbul nu spune aceasta, ci îl mărturisește în continuare pe Hristos. Mai mult de atât, mărturisește faptul că este cumva un adept al lui Hristos. Și ajungem la situația foarte penibilă pentru farisei, în care orbul acesta, despre care se credea că este un păcătos, că s-a născut orb, ajunge să se mire el de necredința fariseilor. Versetul 30, zice el, aici este mirarea, l-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și el se miră și spune, cum de nu puteți înțelege ceva atât de simplu? Și se miră de necredința fariseilor. Care este secretul acestei credințe sincere și autentice a orbului vindecat? Versetul 25 este, cred că, grăitor. După mai multe întrebări sau la o întrebare, orbul răspunde, dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Cu alte cuvinte, experiența lui personală este foarte puternică, dar el își afirmă umilința. Nu știu. Îmi puneți întrebări grele. Nu știu să răspund la ele. Dar cel care spune că nu știe toate lucrurile, mai poate să fie învățat. Pe când, în schimb, fariseii care le știau pe toate și ei spun că știu, de exemplu, versetul 24, fariseii l-au chemat a doua oară și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. De unde știau? Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 8 cu 46 le-a spus: dovediți-mă că am păcat, și n-au putut să-l dovedească. Și a spus: vedeți, nu mă puteți dovedi că am păcat. Dar acum ei zic, orbul zice: nu știu cum s-a întâmplat, cine este, nu pot să vă răspund la întrebări, dar ei spun: noi știm că este un om păcătos. Mai departe, în versetul 34 spun despre orb: tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți tu pe noi? Noi le știm pe toate, tu vrei să ne înveți pe noi? Au dreptate. Cine afirmă că le știe pe toate nu mai poate învăța absolut nimic. Însă cine spune că are multe de învățat, Dumnezeu îl poate învăța. Cine spune că nu are nevoie de Hristos, într-adevăr, Hristos nu poate să-l ajute cu nimic. Dar cine vine și spune: Doamne, ai milă de mine, primește tot harul de la Hristos. Și orbul așa poate să crească pentru că își vede locul unde este și își vede nevoia. După ce l-au excomunicat și l-au dat afară pe orbul acesta cu cuvintele acelea dure: tu ești un om născut în păcat, ești cu totul în păcat, noi suntem urmașii și suntem ucenicii lui Moise, iar tu ești ucenicul lui. Ei, această expresie vine în urma unei provocări pe care orbul le-o face. În versetul 27, el spune: acum v-am spus și n-ați ascultat, pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ce înseamnă această expresie? Nu ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Înseamnă că mai erau și alți ucenici ai Mântuitorului și ați vrea să fiți și voi ucenicii lui. Cred că aici se referea poate și la sine. Nu ați vrea să fiți și voi ucenicii lui cum sunt eu? Interesant, orbul nu a primit o chemare din partea lui Hristos: vino și urmează-mă. Dar în momentul în care Hristos s-a atins de el, el a mers la scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis, se spală, vede, după ce experimentează atingerea lui Hristos, devine el automat un trimis al lui Hristos. Și cu cât încearcă să pună mai mare presiune asupra lui, fariseii, el cu atât mai mult se apropie de Hristos și îl mărturisește și spune: ați vrea să fiți și voi ucenicii lui? Eu știu unul interesat pentru această poziție, sunt eu, vreți și voi? Și ei răspund: nu, noi suntem ai lui Moise. Trebuie să fie contrast între a fi ucenic al lui Moise și a fi ucenic al lui Hristos? Între a fi ucenic al lui Ilie și a fi ucenic al lui Hristos? De ce am spus de Moise și Ilie? Ei ucenicii cui erau? Oare nu ai lui Hristos? Pe muntele schimbării la față, cine și-au făcut vizibilă prezența ca să fie alături de Hristos? Nu Moise și Ilie, care erau în umbra lui Hristos? Observați, atât de mult oamenii se prind de o figură proeminentă și spun: noi suntem ucenicii lui, și poate fi orice nume. Noi suntem ucenicii, dacă vreți, patriarhilor sau părinților bisericii și așa mai departe. Dar este o lege de bun simț, și anume, cu cât cineva este mai aproape de Hristos, cu atât mărturia acelui om este mai credibilă. Cine au fost cei mai aproape de Hristos? Oare nu autorii Bibliei, inspirați fiind de Duhul lui să scrie adevărul lui Hristos? E bine, de aceea, cei care sunt cei mai aproape de Hristos au cea mai mare credibilitate și cea mai mare autoritate pentru viețile noastre spirituale. Așa că Moise este ucenicul lui Hristos. Cine spune că este ucenicul lui Moise, nu ai lui Hristos, de fapt nu este nici măcar ucenicul lui Moise, ci îl urmează pe altcineva. E bine, omul este dat afară. Acum, când în sfârșit putea și el să-L laude pe Dumnezeu alături de cei vindecați, de cei sănătoși, nu poate să o facă pentru că este excomunicat. Pentru că fariseii, cuprinși de ură față de acest om, sau mai bine spus față de Hristos, pentru că nu pot încă să-i facă nimic lui Hristos, se răzbună pe omul acesta pe care l-aveau în fața lor și îl dau afară. În Ioan capitolul 10 urmează acel pasaj extraordinar de frumos și profund care se numește Păstorul cel Bun. În Ioan capitolul 9, în ultima lui parte, Mântuitorul pregătește discursul din Ioan capitolul 10 pentru că se duce să-l caute pe omul care tocmai a fost excomunicat. Omul acesta nu înțelege ce s-a întâmplat. El îl iubește pe Dumnezeu și când îl laudă pe Dumnezeu și îl mărturisește, este dat afară din biserică. Ce s-a întâmplat? Ceva e în neregulă. Familia se retrage și spun, nu știm, nu ne băgăm, să nu ne dați pe noi afară, treaba lui este mare să se descurce, nimeni nu este alături de el. Dar ce rău a făcut? De ce a fost dat afară? Mântuitorul îl înțelege. Și vine și îl caută prin Ierusalim și îl găsește. Și orbul nu-l recunoaște pe Mântuitorul pentru că nu-l văzuse până atunci. Dar Mântuitorul îl recunoaște pe orb și îi se adresează. Și aici se vede deja că Iisus este păstorul cel bun. Nu îi lasă pe oameni singuri și părăsiți și să plângă în singurătatea lor, ci merge și îi caută și le trimite mesaje și el personal îl caută și îl găsește pe acest orb. Este exact situația pe care o trăiau și creștinii din timpul lui Ioan. Suntem la sfârșitul secolului I, când după anul 70, când Ierusalimul a fost distrus, creștinii erau excomunicați și erau alungați din sinagogi. Dar ce rău au făcut ei? Și-au pierdut familiile, și-au pierdut prietenii, suferă. Și Ioan le spune, după cum Hristos l-a căutat pe acel orb, așa ne caută pe fiecare dintre noi, pentru că El este păstorul cel bun. Și Hristos îi se descoperă și pasajul se încheie cu un moment foarte emoționant. Orbul vindecat, după ce Hristos îi se descoperă, în versetul 38 îi spune, cred, Doamne, în Fiul omului, și i s-a închinat. I s-a închinat lui Hristos. Adică îl recunoaște ca Dumnezeu. I s-a închinat, extraordinar. Atât de dinamic și contrastant este acest capitol. Observați, orbul își capătă vederea, iar fariseii orbesc de ură și nu mai pot vedea. Capitolul acesta este atât de bogat în titluri mesianice și în titluri divine la adresa lui Hristos, încât probabil este un fel de capitol condensat cu, cred că, toate titlurile mesianice, mai puțin de Fiul lui Dumnezeu. Cine va citi versetul 35 îmi va spune, ba nu, apare aici, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? În limba greacă era titlul mesianic de Fiul omului pe care îl citim în Daniel și Hristos așa i s-a adresat cu acel titlu mesianic din Daniel, crezi tu în Fiul omului? Dar observați câte titluri găsim. În versetul 2 este numit învățătorule de către ucenici. Apoi numele lui Iisus apare în versetul 3. Hristos spune despre sine că este lumina lumii. În versetul 7, prin scăldătoarea acelea a Siloamului, care înseamnă trimis, putem să înțelegem și aluzia lui Hristos prin care pretinde că este trimisul Tatălui. Apoi omul recunoaște că acest om este de la Dumnezeu, că este profet. Apoi fariseii vorbesc între ei și spun să nu spună nimeni că este Hristosul. Că dacă spune cineva că este Hristosul, excomunicăm. Apoi Hristos spune despre sine că este Fiul omului, titlul mesianic din Daniel, și când omul îl recunoaște pe Hristos, îi spune, cred, Doamne, și se închină, iar de obicei în Noul Testament expresia Doamne este traducerea expresiei Iahve din Vechiul Testament sau Jehova. Și omul acesta îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu și se închină. Avem atâtea titluri ale lui Hristos și dovezi ale Dumnezeirii lui. Și omul, care este orb, dar este atins de Hristos, începe să le vadă și este o progresie. În versetul 11, omul acesta îl numește pe Hristos, omul acela căruia îi se spune Iisus, s-a atins de mine. Când presiunea crește și el realizează mai bine ce s-a întâmplat, în versetul 17 îl numește profet. Ei bine, profetul este superior expresiei omul acela căruia îi se spune Iisus? Mult superior, este profet. Mai departe, versetul 27, cum am spus, vrea să fie ucenicul lui și în versetul 33 îl recunoaște ca fiind fără îndoială de la Dumnezeu. Versetul 33 spune, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Iar în cele din urmă îl recunoaște ca Mesia și se închină. Versetul 38. Și orbul acum este vindecat complet, vede și cu ochii fizici și cu ochii spirituali. În același timp, observăm ce se întâmplă cu fariseii. Versetul 15 ne spune că au fost conștienți că o minune a avut loc. Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea, spune versetul 15. Când ascultă relatarea, sunt într-o dilemă, nu știu ce să creadă. Unii spun că e de la Dumnezeu, unii spun că nu este de la Dumnezeu, însă se încăpățânează în concluzia pe care deja o aveau trasă și foarte repede în versetul 24 spun că știu că Hristos este un păcătos. Care erau dovezile? Mai devreme erau în dilemă. În versetul 24, deja fără nicio dovadă, știu că Iisus este un păcătos. Apoi merg mai departe, îl resping pe Hristos, versetul 29, noi suntem ucenicii lui Moise, tu ești ucenicul lui, iar în versetul 34 îl excomunică pe orb și Mântuitorul dă verdictul și pune diagnosticul în versetul 39 la 41, unde Mântuitorul le spune: voi care pretindeți că vedeți, tocmai pentru că spuneți că vedeți, dar sunteți de fapt orbi, păcatul vostru rămâne. Orbul se vindecă, dar fariseii orbiți de mânie și de ură nu pot să mai vadă nimic. Se pare că este mai ușor pentru Dumnezeu să vindece pe un orb din naștere, care s-a născut așa fără nicio vină, decât ca un om care este orbit de ură, pe care singur și-o alimentează, acesta este practic fără șansă dacă nu se pocăiește. Dumnezeu nu poate să-i facă nimic, pentru că singur își alimentează ura. Și astfel, oamenii și-au dat singuri sentința. Orbul spune, văd, iar fariseii, prin faptele lor, se condamnă la orbire. E interesant și e concluzia capitolului. Știți, am citit niște statistici despre modul de viață a celor ce se numesc creștini. O statistică făcută în așa numitul Bible Belt, adică în lumea evanghelică, în lumea neoprotestantă, în cuvintele noastre din America. Și când citești această statistică, este foarte tristă, și anume că, de exemplu, rata divorțurilor în familiile celor care se numesc creștini născuți din nou atinge aceleași cote ca în rândul oricărei om sau oricărei populații sau oricărei, dacă vreți, convingeri religioase din America. Și asta mă pune în fața unei realități și pun o întrebare. Credincioșii aceștia, evanghelici sau, dacă vreți, neoprotestanți, au o credință indiscutabil superioară, mai corectă, mai biblică, față de ceilalți care nu au credința lor. Întrebarea este de ce nu și rezultatele în viață nu sunt dramatic îmbunătățite față de statisticile din restul populației. Ei bine, dovada o văd aici în Ioan 9, și anume, stilul de viață sau practicile pe care le ai pot să contureze și să schimbe mult mai bine teologia sau ideile pe care le ai în minte decât procesul invers, și anume, ideile mari și valoroase pe care le ai în minte nu reușesc să schimbe atât de mult stilul de viață dacă omul se complace în păcat. În schimb, dacă omul rămâne în păcat, foarte curând ideile lui se vor schimba. Și care este urmarea? Apar teologii ciudate. Și zicea cineva, mama tuturor ereziilor este imoralitatea. În spatele oricărei erezii este un obicei păcătos. E bine, Hristos asta ne spune. Cine crede în El și se bucură de ideile acelea mari, să asculte ce spune Hristos și să nu trăiască în păcat. Pentru că dacă trăiești în păcat, gen farisei și cărturarii, oricâte idei mari, nobile și frumoase ai avea, în scurt timp vor fi schimbate, vor fi alterate și întreaga teologie va fi reformată ca să se potrivească și să acopere acel stil de viață imoral. Cine face acest demers, această schimbare? Hristos spune, omul, prin alegerea lui. Cine cere ajutor de la Hristos și spune că nu știe și că nu vede, Hristos îi poate da sănătate și spirituală, sau mai ales spirituală. Cine spune că nu are nevoie de nimic pentru că le știe pe toate, Hristos nu poate să-i facă nimic. Așa că alegerea este a noastră. Putem să vedem dacă ne lăsăm conduși de Hristos, sau putem să ne orbim singuri dacă ne lăsăm conduși de propriile impulsuri. Spune Biblia că lumina este în lume și luminează. Însă oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că nu vreau să vină la lumină și să li se vadă faptele. Să ne expunem cu toții luminii și să mergem după lumină ca să fim ai Domnului, să vedem și cu siguranță că cine gustă din oferta lui Dumnezeu nu regretă și merge împreună cu Dumnezeu până când se vor împlini toate promisiunile sale în viața lui, și anume culmea sau finalul va fi viața veșnică. Dumnezeu să fie cu noi cu toți și să umblăm în lumină alături de Mântuitorul nostru. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.